В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. Це «Ранкова Свобода». З вами Ірина Гнатишин. В сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про таке. Новий голова Меджлісу Рефат Чубаров обіцяє проводити нову політику.
Ми будемо пояснювати керівництво України, ми будемо намагатися знайти ще ті аргументи, які би зробили би можливим проведення форуму на першій половині наступного року.
Елітні школярі Харкова замість випускного віддадуть гроші хворим дітям.
Делали операцию на сердце 11-месячному ребенку. И моей сестре на тот момент было тоже 11 месяцев. И я невольно представил, что такое может случиться с моей сестрой.
А в Дніпропетровську збирають кошти на перший пам'ятник бійцям УНР.
Уродженців Катеринославської губернії, які служили в армії УНР, декілька сотень, починаючи від генерал-хорунжого армії УНР Миколи Капустянського і закінчуючи звичайним козаком.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Неформальна зустріч президента Росії Володимира Путіна з його українським колегою Віктором Януковичем відбулася в неділю у Сочі. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Песков. Президенти продовжили обговорення тем, які були на порядку денному недавніх самітів, що відбулися в Мінську, сказав він. Про що домовлялися Путін і Янукович у Сочі і чи є якісь результати цих переговорів, ще невідомо. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк звернувся із закликом до президента Росії Володимира Путіна, цитата, «знести стіну погроз ворожості і торгових війн, яку Росія зводить, щоб не допустити вступу України до ЄС». Про це Яценюк заявив під час дискусії в рамках 37-ї європейської зустрічі тристоронньої комісії у Кракові 27 жовтня, повідомляє прес-служба «Батьківщини». За словами Яценюка, зараз існує велика напруга між Україною та Росією. У відповідь на репліку одного з представників Російської Федерації, що Росія зробить вступ України до ЄС дуже дорогим, Яценюк зазначив, він і так вже дуже дорогий. Ми звертаємося до наших російських партнерів виконувати всі двосторонні і багатосторонні міжнародні угоди, підписані та ратифіковані Україною та Російською Федерацією. Поважайте наші суверенні права, як ми поважаємо ваші, додав Яценюк. Попередні офіційні результати президентських виборів у Грузії засвідчують перемогу провладного кандидата Георгія Марквелашвілі. Кандидат від коаліції «Грузинська мрія» набирає близько 63% голосів. Кандидат від опозиційного, нині єдиного національного руху Міхеїла Саакашвілі Давид Бакрадзе здобув підтримку 21% виборців. Серйозних претензій до ходу голосування і підрахунку голосів досі не висунули ані учасники виборчого процесу, ані спостерігачі. Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі підтвердив, що невдовзі піде у відставку і країна отримає нового керівника уряду. Після запроваджених торік законодавчих змін посада прем'єра важить у Грузії більше, ніж раніше. 44-річний Георгій Марквелашвілі високо оцінив результати голосування.
Сьогодні надзвичайно важливий день. Це дуже спокійний і європейський стандарт голосування. Ці вибори зміцнять демократію та консолідують політичний курс, який зробить нашу країну справжньою європейською державою.
Саакашвілі сказав, що розчарований результатами виборів, і додав, що не має намірів залишати Грузію. Протягом останнього року багато чиновників, пов'язаних з дотеперішнім президентом, були затримані за кримінальними звинуваченнями. Президент ФІФА Зепп Блаттер запропонував карати команди за прояви расизму з боку вболівальників. Про це він заявив у Лондоні, повідомляє офіційний сайт ФІФА. За словами Блаттера, штрафи за расистські витівки фанатів – це нісенітниця, оскільки на їхню сплату завжди можна знайти гроші. А проводити матчі без глядачів теж неправильно, оскільки це суперечить духові футболу і є покаранням для команди, що грає у гостях. Останній скандал, пов'язаний із проявом расизму вболівальників, стався минулого тижня. Після матчу Ліги чемпіонів, в якому московський ЦСКА зустрічався з англійським Манчестер Сіті, капітан англійської команди Яя Туре поскаржився на расистські вигуки на його адресу. Проти урядових сил у Сирії воюють 100 тисяч найманців з 83 країн, з них 350 представників України. Про це заявив Верховний муфтій Сирії Ахмад Бадреддін Хасун на зустрічі в Москві з представниками Імператорського православного палестинського товариства, інформує Інтерфакс. Підтверджень цих заяв Верховного муфтія Сирії, якого вважають твердим прихильником сирійської влади, зараз немає.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.13, і ми переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. У владі почалась боротьба груп впливу. Так експерти пояснюють взяття під варту і суд над запорізьким бізнесменом Євгеном Анисимовим, якого вважають рукою Януковича регіоні. Крім цього, на думку фахівців, Анисимов міг перейти дорогу правоохоронним органам. Натомість міський голова Запоріжжя Олександр Сін відкидає заяви про те, що затриманий впливав на кадрові рішення місцевої влади. Журналісти, які розслідували діяльність Анисимова, впевнені, що рішення про його арешт ухвалювали на Банковій, однак очікують, що скоро бізнесмен вийде на волю.
Юрій Комісаров, директор підприємства «Запоріжзв'язок Сервіс», звинувачує у здирництві запорізького бізнесмена Євгена Анисимова. У 2010 році в мене просили 75% акцій підприємства. Потім, коли ми відмовилися, 12% від обігових коштів. Ми перерахували кошти безготівковим шляхом і потім всі фінансові документи долучили до заяви у міліцію. Чому судять Анисимова лише зараз? Напередодні угоди про асоціацію України з ЄС влада змушена боротися з корупцією.
Боротьба з корупцією зараз піднялась.
Про те, що Анисимов нібито збирає кошти з бізнесу, з відома президента Віктора Януковича, говорять й інші підприємці. Місцеві журналісти називають його за кримінальним жаргоном «смотрящим у регіоні». Керівник Запорізької області Олександр Пеклушенко та міський голова Олександр Сін останнім часом заявляли, що Євген Анисимов – визначний меценат. Після того, як Євгена Анисимова суд звинуватив у здирництві та 22 жовтня його взяли під варту, запорізький міський голова Олександр Сін дав з цього приводу прес-конференцію на його захист.
Мене познайомив Євгеній Олександровичем Володимир Федорович Кальцев.
З Анисимовим мене познайомив Володимир Кальцев, виконувач обов'язків міського голови. Він сказав, що цей бізнесмен готовий долучатися до благодійних та соціальних проєктів. Ні про який вплив Анисимова на кадрові призначення не могло бути й мови.
Анисимова на кадрове призначення не було і не могло бути.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини про те, що означає арешт провладного бізнесмена Євгена Анисимова, слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Після 6.30 ми також говоритимемо про шлях Грузії за умов нового президента. Шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свої думки. Чи можливе повторення в Україні реформ, які здійснив в Грузії Михаїл Саакашвілі?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ми рухаємося далі. Новим головою Меджлісу кримсько-татарського народу став Рифат Чубаров. На Курултаї, загальнонаціональному з'їзді кримських татар, за нього проголосували 126 делегатів. За його опонента Ремзі Ілясова – 114. Багатолітній лідер Меджлісу Мустафа Джемілів від балотування відмовився, але заявив, що наглядатиме і допомагатиме новому голові. Рифат Чубаров після обрання пообіцяв активну нову політику, спрямовану на відновлення діалогу з владою і відновлення єдності в кримсько-татарській спільноті. На Курултаї побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Те, хто стане новим головою Меджлісу, другим після Мустафи Джемілєва, який понад 22 роки очолював цей представницький орган кримсько-татарського народу, було головною інтригою 6-го Курултаю кримських татар, що в суботу і неділю проходив у Симферополі. Через позицію Мустафи Джемілєва, який не лише сам не захотів балотуватися, але й відмовився підтримувати жодного з кандидатів, ця інтрига трималася до кінця. Повідомлення рахункової комісії делегати зустріли оплесками, а Мустафа Джемілєв сказав, що задоволений обранням його наступника Рифата Чубарова. Водночас уточнив, так само був би задоволений, якби головою Меджлісу обрали б Ремзі Ілясова. Останній привітав суперника з перемогою і потиснув йому руку. Водночас Мустафа Джемілєв заявив Радіо Свобода, що попередив обох кандидатів. Якщо вони інтригуватимуть один проти одного, то він скличе Курултай.
Якщо, скажімо, збереться Курултай і вам висловлять недовіру, а я вимушений буду повернутися, то це означатиме вашу політичну смерть. Тому зробіть все можливе для єдності. відповідальності. Я вам в цьому допомагатиму, щоб у вас усе йшло нормально.
Київська правозахисниця Наталя Бєліцер називає обрання Чубарова важким, але мудрим рішенням делегатів Курултаю, зважаючи на ті виклики, які зараз стоять перед кримськими татарами.
Нова ситуація потребує більшої гнучкості, більшого занурення в контекст не тільки в Криму, в Україні, а саме міжнародного. Тут я дуже високо оціню досвід саме Рефата Чубарова, але висловлюю велику надію, що і прихильники другого кандидата зможуть продемонструвати ту саму єдність, яка так необхідна кримсько-татарському народу.
Про необхідність єдності всередині кримсько-татарського народу і діалогу з владою говорив і новообраний голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Треба налагоджувати системну спільну роботу на тих принципах, які би нас привели би до відновлення справедливості, відновлення прав і розвитку України і Криму. Треба завершити роботу щодо підготовки і проведення міжнародного форуму. Ми будемо пояснювати керівництву України, ми будемо намагатися знайти ще ті аргументи, які би зробили би можливим проведення форуму на першій половині наступного року.
Присутні журналісти звернули увагу, що Курултай привітали голова Верховної Ради Криму регіонал Володимир Рибак та його заступник свободівець Руслан Кошулинський, міністр культури і соціальної політики України, лідери опозиційних партій. Водночас не було жодних привітань від кримської влади. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Дніпропетровську почали збирати гроші на перший в регіоні пам'ятник воїнам армії УНР. Зі Східної України походить чимало легендарних командирів УНР, однак їхні імена невідомі широкому загалу, кажуть організатори. Влада ініціативу не підтримала, відтак встановити монумент вирішили на подвір'ї одного із храмів. Хоча ініціатори проекту вже побоюються за майбутній пам'ятник. Раніше в Дніпропетровську невідомі тричі зрізали хрест з могилі бійців УНР в центрі міста. Міліція шукає вандалів досі. Про це в матеріалі Юлії Рецебарської.
Доброчинний фонд «Героїка», який займається вшануванням пам'яті героїв визвольних змагань початку ХХ століття, на теренах України загалом встановив понад два десятка пам'ятників, більшість у західних областях. На території Дніпропетровщини вдалося зреалізувати тільки дві ініціативи – пам'ятну дошку та знак на могилі бійця УНР. За радянських часів місця військових поховань УНРівців цілеспрямовано знищувались, каже керівник фонду Павло Подобєд. Тепер у регіоні має нарешті з'явитися перший солідний пам'ятник бійцям УНР. Ескіз готовий. Монумент буде стилізований під державний герб України.
Що стосується імен, ми довгий час дискутували, скажімо, уродженців Катеринославської губернії, які служили в армії УНР, за архівними відомостями декілька сотень. Починаючи від генерал-хорунжого армії УНР Миколи Капустянського, який народився на Дніпропетровщині, і закінчуючи звичайним козаком, не до конкретні імена, вигравюємо тих людей, які загинули в боях на Катеринославщині, кого нам встановити.
Ініціативу із вшанування бійців УНР на Дніпропетровщині місцева влада не підтримує. Отож, монумент у Дніпропетровську вирішили поставити на території одного із храмів УПЦ Київського патріархату. Настоятель храму Ярослав Малерик запевняє, збереження монумента зможуть забезпечити. І історій, подібних до тієї, що уже була, коли хрест з могили УНРівців крали тричі, не повториться.
Наша територія є огорожена, це пораз. По-друге, ми зараз тут з прихожанами хочемо поставити навіть по фасаду храму камери. Це і наше подвір'я, наш дім.
У Дніпропетровську вціліло поховання бійців УНР, загиблих у боях з більшовиками наприкінці 1918 року. Події тих днів знаменні, однак досі належно не досліджені, зазначає старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Тетяна Цимлякова.
На жаль, то у нас фотографій немає. В кінохроніки там дуже теж важко встановити. На диву, значить, деякі командири дожили до 37-го року. Їх розстрілювали, там виносили вироки.
Кошти на перший пам'ятник бійцям УНР у Дніпропетровську збиратимуть і надалі. Незабаром, поінформували організатори, задля цього видадуть листівки із портретами Олександра Вишнівського, уродженця краю, полковника армії УНР. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Прокидайтеся з ранковою свободою. День, сподіваємось, буде для вас гарним. Що найближчих два дні принаймні хвилюватися нічого. Погода радуватиме теплом. Місцями, щоправда, сьогодні накрапатиме в північних і східних областях. Але температура в середньому 12-17 тепла. На півдні Закарпаття і Прикарпатті взагалі до 22. Повітря в столиці прогріється до 16. Насолоджуйтесь осінню. Далі про таке. В Харкові більшість 11-класників елітної школи Бойка вирішили відмовитися від помпезного випускного вечора і віддати гроші на операції на серці маленьким хворим. Хоча деякі учні не згодні відмовитися від ресторанів і зірок на випускному, розповідає наш харківський кореспондент Володимир Носков.
Без гламуру, без зірок і без понтів. Так обіцяють провести свій випускний вечір учні харківської приватної авторської школи Бойка. Кошти, які могли б витратити на ресторан, сукні та костюми, 11-класники зі своїми батьками віддадуть на кардіологічні операції маленьким діткам. Це певний виклик молодіжному середовищу, каже Радіо Свобода директор школи Олександр Макагон.
Все такі акції направлені не для того, щоб просто зібрати гроші.
Все ж ця акція, каже ініціатор благодійного випускного, спрямована не просто для збору коштів, а для того, щоб виховати у дітей інше ставлення до життя. Звісно, вони всі по закінченні школи Бойка мають вміти заробляти купу грошей. Після того, як вони придбають машину, дачу, квартиру і всяку всячину, кошти можна витрачати на поміч ближньому, на благочинність. Наголосив директор Олександр Макогон. Двом майбутнім випускникам не до вподоби аскетичний випускний на природі. Леонід Фенштейн каже, що всі 11 років мріяв, як буде веселитися на випускному вечорі, а тепер його, мовляв, збираються позбавити свята.
Я тільки за ідеї допомоги дітям.
Я за ідею допомоги дітям, каже Леонід Фенштейн. Просто я вважаю, ми не мусимо відмовлятися від красивої ідеї випускного, парадної частини із костюмами і так далі. Я думаю, що можна поєднати приємне з корисним.
Можна допомогти дітям, і сидіти приємне з полезним.
Урочистості випускного харківському школяреві обходяться від 6 до 10 тисяч гривень. Все залежить від побажання класу та рішення батьків. Після дискусій два 11 класи, зрештою, вирішили відмовитися від помпезного випускного, а заощаджені кошти передати на операції дитячому кардіовідділенню Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Підліткам була надана можливість побачити крізь скло наживо операції на серці малюків.
Операцию на сердце 11-месячному ребенку. И моей сестре на тот момент было тоже 11 месяцев. И я невольно представил, что такое может случиться с моей сестрой.
Розповів Радіо Свобода учень 11 класу школи Бойка Олексій Чубук. Лікарі раді ініціативі школярів. Медики навіть обіцяють знайомити з родинами, яким допомагатимуть юні меценати.
Якщо ми говоримо о критичних пороках, їм потрібна немедленна допомога. Тобто це часи. Це навіть не дні, не неділі, це часи.
Розповідає кардіолог дитячого відділення Дарина Кулікова. Упродовж усього навчального року школярі збираються перформансами, кліпами та іншими арт-акціями закликати однолітків з інших шкіл Харкова долучитися до меценатства. А свій випускний планують провести на природі, вдягнувши джинси, футболки чи майки, насмажать шашликів і співатимуть під гітару. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Стандарти якості питної води в Україні суттєво не зміняться в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Однак цю галузь прийдуть інвестиції, очікують експерти, екологи і представники влади. Частина фахівців припускає, що за рахунок появи в цьому секторі європейського капіталу поступово зростатимуть і якість водопостачання, і чистота води на полицях магазинів. Однак без системної державної підтримки цей процес затягнеться на роки, прогнозують в Інституті екології людини. Про це в сьогоднішній рубриці «Потяг до Європи».
З початку цього року Державна інспекція захисту прав споживачів перевірила понад 130 тисяч літрів питної води у роздрібній торговельній мережі. Кожна 25-та пляшка не відповідала вимогам щодо чистоти води. Відтак, на думку керівника Держспоживінспекції Сергія Орехова, бутильована вода в Україні переважно є безпечною для людини. Проте більшість українців використовують для пиття воду з кранів, а водогони перебувають у жалюгідному стані, заявив у коментарі Радіо Свобода директор Асоціації питної води Володимир Скупченко.
Закон про цільову програму «Питна вода України», де чітко розписано, що треба зробити в першу чергу для того, щоб покращити якість питної води в Україні, він не фінансується. Подавляючи більшість водопровідних господарств, не забезпечують якість питної води, яка б відповідала цим показникам.
У першу чергу необхідно інвестувати у системи додаткового очищення у дитсадках, школах та лікарнях, вважають фахівці. Якщо ж Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, у листопаді цього року державі легше буде застосовувати європейські підходи до оновлення мереж водопостачання, сподівається директор Інституту екології людини Михайло Курик. Однак, на його думку, ситуація з бутильованою водою буде не такою однозначною.
Скрізь в Євросоюзі використовують глибоку так звану очистку, вода, яка годиться для приготування їжі, для напою і для технічної цілі, крапка. А справа в тому, що природня вода, вона більш збалансована по хімічному складу.
Економіст Олександр Жолудь зауважує, що вже зараз ті українські підприємства харчової галузі, які продають воду та напої за кордон, дотримуються вимог якості ЄС щодо всієї своєї продукції. Він припускає, що зі збільшенням конкуренції в асоціації з Євросоюзом зростатиме частка якісної води на ринку. Цей процес не буде швидким, припускає координатор водної програми громадської організації «Мама-86» Ганна Цвіткова.
Україна більш-менш підготувалася, але для споживачів головне те, щоб ці стандарти виконувалися у нас на крані. Швидкої зміни у нас, на жаль, не відбудеться. Це питання у нас буде тепер більш чітко стояти на порядку денному і в міністерстві.
Українські санітарні норми і правила щодо якості води є подібними до норм ЄС. Однак частка чистої води на полицях магазинів Євросоюзу залишається вищою, ніж в Україні.
Майже 6:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Ірина Гнатишин. Далі говоритимемо про таке. З промислової провінції в культурний центр чи допоможе Донецьку досвід Лієжа?
Архітектурні конкурси, запрошення іменитих дизайнерів та втілення цікавих архітектурних концептів поступово почали трансформувати це загалом незначне бельгійське місто.
Що означає арешт провладного бізнесмена Євгена Анисимова?
Затримання і суд Анисимова кидають тінь на партію регіонів. Або ж дії донецьких неможливо прорахувати взагалі, або щось неймовірне сталося в адміністрації президента, щоб отак гучно виводити людину з гри.
Повертаємо разом і сторінки українських тижневиків.
З відходом західних банків з України змінився фінансовий сектор країни. Гроші українців тепер концентруються виключно в руках вітчизняних і російських банкірів.
Про це та інше відразу після випуску новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, ще раз вітаю. Ми в наступній частині програми будемо говорити не стільки про вибори в Грузії, скільки про те, наскільки можливі в Україні ті реформи, які відбулися в Грузії досі. Які останні повідомлення звідти?
Ну, власне, вже в першому турі, як виглядає, перемагає провладний кандидат Георгій Мергбелашвілі. Про Грузію згодом, зараз про українські теми. Сьогодні в російському місті Ростов-на-Дону відбудеться 8-е засідання російсько-українського підкомітету з міжнародної співпраці. Керівники зовнішньополітичних відомств Росії і України Сергій Лавров і Леонід Кожара обговорять актуальні питання зовнішньополітичної співпраці, інформує російське МЗС. Ітиметься про врегулювання регіональних конфліктів, зокрема Придністровського, територіальне розмежування в Азовському морі і Керченській протоці, співпрацю у міжнародних організаціях. Напередодні у Сочі відбулася неформальна зустріч президента Росії Володимира Путіна і його українського колеги Віктора Януковича, про що домовлялися Путін і Янукович у Сочі, і чи є якісь результати цих переговорів, ще невідомо. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк звернувся із закликом до президента Росії Володимира Путіна, цитата, «знести стіну погроз ворожості і торгових воєн, яку Росія зводить, щоб не допустити вступу України до ЄС». Про це Яценюк заявив під час дискусії в рамках 37-ї європейської зустрічі тристоронньої комісії у Кракові, повідомляє прес-служба «Батьківщини». За словами Яценюка, зараз існує велика напруга між Україною та Росією. Попередні офіційні результати президентських виборів у Грузії засвідчують перемогу провладного кандидата Георгія Мергвелашвілі. Кандидат від коаліції «Грузинська мрія» набирає близько 63% голосів. Кандидат від опозиційного, нині єдиного національного руху Міхеїла Саакашвілі Давид Бакрадзе здобув підтримку 21% виборців. Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Івінішвілі підтвердив, що невдовзі піде у відставку і країна отримає нового керівника уряду. Після запроваджених торік законодавчих змін посада прем'єра важить
важить у Грузії більше, ніж раніше. 44-річний Мерґвелашвілі високо оцінив результати голосування.
Сьогодні надзвичайно важливий день. Це дуже спокійний і європейський стандарт голосування. Ці вибори зміцнять демократію та консолідують політичний курс, який зробить нашу країну справжньою європейською державою.
Саакашвілі сказав, що розчарований результатами виборів і додав, що не має намірів залишати Грузію. Проти урядових сил у Сирії воюють 100 тисяч найманців з 83 країн, з них 350 представників України. Про це заявив Верховний муфтій Сирії Ахмад Бадреддін Хасун на зустрічі в Москві з представниками Імператорського православного палестинського товариства, повідомляє Інтерфакс. За твердженнями муфтія, найбільше бойовиків з Саудівської Аравії від 5 до 8 тисяч, понад 1700 бойовиків приїхали з підконтрольної Росії Чечні, твердить клірик. Підтверджень цих заяв Верховного муфтія Сирії, якого вважають твердим прихильником сирійської влади, зараз немає. Президент ФІФА Зепп Блаттер запропонував карати команди за прояви расизму з боку вболівальників. Про це він заявив у Лондоні. За словами Блаттера, штрафи за расистські витівки фанатів – недостатнє покарання. Останній скандал, пов'язаний з проявом расизму вболівальників, стався минулого тижня. Після матчу Ліги Чемпіонів, в якому московський ЦСКА зустрічався з англійським Манчестер Сіті, капітан англійської команди Яя Туре поскаржився на расистські вигуки на його адресу. Про інші спортивні новини згодом у спортивному огляді Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Завдяки вуглевидобуванню і металургії, які були зосереджені навколо міста Лієж, всередині минулого століття Бельгія була третьою найпотужнішою економікою світу. Нині колишня промислова велич міста канула в лету, донедавна тут панувала зневіра і росло безробіття. Однак грамотна політика відродження міста шахтарсько-металургійної руїни поволі повертає Лієжу колишню значимість. Наш кореспондент в країнах ЄС Віталій Єреміця з'ясовував, як це відбувається.
Місто Л'єж у бельгійському вимірі – це щось на кшталт українського Донецька. Промисловий центр, велика зосередженість металургійних комплексів, що наразі спорожніли. До того ж, Л'єжський регіон – один із колишніх басейнів місцевої вугільної промисловості. Однак через закриття копалень у другій половині минулого століття і занепад промисловості у 2000-х роках, місто поступово почало втрачати свою привабливість та впадати в депресію. Втім, війну провінційності та занепаду оголосила місцева влада. Архітектурні конкурси, запрошення іменитих дизайнерів та втілення цікавих архітектурних концептів поступово почали трансформувати це загалом незначне бельгійське місто. З металургії діючим залишився тільки музей. Неподалік Л'єжа вже тривалий час працює шахта-музей Бленімін, яку щороку відвідує сотня тисяч туристів і аматорів промислової історії. В місті перебудували центральну площу. Згодом з'явився новітній у стилі наукової фантастики комерційно-розважальний центр Медіасіти. Навіть частина редакції головної державної французькомовної телерадіокомпанії переселилася з Брюсселя до Л'єжа у нову будівлю, яка використовує виключно відновлювані джерела енергії. Але справжньою коштовністю міста став розроблений каталонським архітектором Сантьяго Калатрава та введений в дію 4 роки тому залізничний вокзал Л'єж-Гіме. Саме цей дизайнер є автором проєктів знаменитих вокзалів Лісабона, Ліона та модерних мостів, з-поміж яких найвідоміший знаходиться у Венеції. Його сміливий задум у Л'єжі виявився настільки вдалим, що до незвичної та футуристичної споруди вокзалу постійно навідуються туристи. Американський телеканал CNN вніс Л'єжський залізничний вокзал до п'ятірки найцікавіших станцій світу, на яких варто побувати, розповідає керівник Л'єжського туристичного центру Фабріс Мюллер.
La gare en elle-même, c'est l'architecture organique,
Сам вокзал створений у стилі органічної архітектури. Це особливість Калатрави. Він уявив жінку, що лежить біля підніжжя гори, і вигін бетонно-скляної конструкції – це, мов, стегно жіночого тіла, що лежить.
Мерія сповнена нових амбіційних планів, говорить мер міста Віллі де Мейер.
Місто пережило фазу, що була складною і фінансово, і організаційно. Після неї нам вдалося відродити Л'єж, сплатити борги і обладнати його культурно у сфері спорту і в транспортній інфраструктурі. Нині ми хочемо вивести місто на міжнародний рівень, бо саме в цьому полягає наше покликання. мешкання. За модель ми беремо великі європейські міські спільноти, такі як Ліль, Ліон чи Барселона.
Віллі де Мейер каже, що має на меті вдвічі і навіть втричі збільшити кількість відвідувачів. Віталій Єреміця з Л'єжа для Радіо Свобода.
З промислової провінції в культурний центр. Чи допоможе Донецьку досвід Л'єжа? Про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Провладний кандидат Георгій Маргвелашвілі фактично святкує перемогу на президентських виборах в Грузії. Як ми чули з новин, за попередніми офіційними результатами він набрав 63% голосів виборців. Чинний президент Міхаїл Саакашвілі, який керував країною майже десятиліття, заявив, що результатами не задоволений, але в спадок наступнику залишає ефективні державні інституції, здобутки, модернізації країни. Тим часом грузинські спостерігачі в день виборів казали, що найбільші порушення були викликані незнанням виборчого законодавства і часто стосувались процедури прийняття виборчими комісіями скарг від людей. Більше про це в сюжеті Жанни Безпідчук.
За даними екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією GFK на замовлення грузинського приватного телеканалу «Роставі-2», перемогу на виборах здобуває перший віце-прем'єр-міністр чинного уряду Георгій Маргвелашвілі з результатом близько 67%. Він не є членом жодної політичної партії, але належить до оточення прем'єра Іванішвілі і вважається провладним кандидатом. Другу позицію посідає екс-спікер парламенту та член партії Саакашвілі «Об'єднаний національний рух» Давід Бакрадзе. За результатами екзит-полу за нього віддали голоси близько 20% громадян. Третьою на виборчих перегонах фінішує Ніно Буджанадзе з результатом близько 8% підтримки виборців. Чинний президент Міхаїл Саакашвілі прокоментував перебіг голосування таким чином.
Президентські вибори вже відбулися. Грузія обрала нового президента. І я хочу подякувати кожному виборцю, який взяв участь у цих виборах, тому що незалежно від результатів кожні вибори допомагають розвинути демократію в нашій країні. А демократія – це головний стовп, на якому тримається наша політична система.
Міхаїл Саакашвілі також переконаний, що залишає своєму спадкоємцю вагомі напрацювання, як от ефективний державний апарат. Лідер перегонів, якого вже називають переможцем, Георгій Маргвелашвілі, наголошує, що волевиявлення грузинів було чесним і демократичним.
Сьогодні дуже важливий день, адже вибори пройшли спокійно, відповідно до європейських стандартів. Ці вибори принесуть консолідацію демократії та політичного курсу, що перетворить нашу країну та нашу націю на справжню європейську державу.
Каха Косгорідзе з грузинської Асоціації молодих юристів, що спостерігала за виборчим процесом, зауважує, що найзначніші порушення стосувалися прийняття виборчими комісіями скарг.
В основному зафіксовані нами порушення були викликані радше незнанням виборчого законодавства, ніж цілеспрямованими діями. Із серйозних порушень варто згадати проблеми з подачею скарг. Були випадки, коли місцеві виборчі комісії не приймали скарги.
Своє слово про те, наскільки чесним та вільним було голосування на президентських виборах у Грузії, ще мають сказати міжнародні спостерігачі. Нинішні президентські вибори є знаковими, бо після них чинності наберуть зміни до Конституції, за якими влада президента буде обмежена і Грузія перетвориться з президентської на парламентську республіку. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Тепер, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, чи можливе повторення в Україні реформ, які досі здійснив у Грузії Михаїл Саакашвілі. Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни про те, як вони оцінюють реформи у Грузії.
Европейский прогрессивный президент. Реформу сделали в Министерстве внутренних дел. Коррупцию уменьшили.
Я разумею так, что там все на самом деле были реформы. И там было сделано дуже швидко и гарно. Без президента я так гадаю, перш за все.
Зараз політики не роблять тої діяльності, яку потрібно. Зокрема, Саакашвілі також. Тому що я знаю життя в Грузії. Яке було, таким і залишилось. У мене є знайомі, які мені розповідали. Вони не відносяться до нього погано, не відносяться до нього добре.
На початку воно було справжнє демократично, а потім що сталося, і не все відомо нам. Змінилося щось в країні.
Про Грузію зараз як найкращі відклики. Стосовно взагалі рівня життя, обслуговування. Мабуть, що це все разом і є демократія.
По великому рахунку він багато чого гарного зробив. По-перше, там корупції нема. Він подолав. Там вже ніхто не візьме ніякої копійки. Дуже великий плюс, який може перекреслити всі мінуси. Навіть і той гаїшник той самий. Не буде брати, тому що він знає, що може за те сісти. Він подолав корупцію. Один з найбільших позитивних моментів президента Саакашвілі – це те, що він в дуже хороших відносинах з Україною все ж таки лишився. Навіть при президентстві Віктора Януковича.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте і висловлюєте свою думку з цього приводу?
Доброго ранку. Василь, Чернігівщина. Я думаю, що значить, подібні реформи за президента Януковича в Україні дуже маломовірні. Я маю на увазі такі, як в Грузії, реформи. І ось чому. Якщо порівняти Україну і сусідні країни, які досить успішно розвиваються, я маю на увазі Казахстан, Росія, Білорусія, Грузія, то у цих країн є одна спільна риса. В Казахстані при владі казах, в Росії русський і так далі. А у нас хто? Значить, тобто там місцеві націоналісти при владі. А у нас Олесь Дзоній сказав, що у нас до влади прийшли російські націоналісти. Це, звичайно, нонсенс. Тобто ці люди не є патріотами України, української держави. Їм начхати на інтереси української нації. Вони патріоти власної кишені. Тому неможливі такі реформи, як в Грузії.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. А тепер довідаємося думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Так от, Світлана Лана пише, реформи, як правило, ефективно виходять на невеликих територіях. На території України, це особисто моя думка, пише дописувачка, будь-яка правильна реформа пройде, якщо її почати і завершити спочатку в західних областях, вже потім продублювати на східній. По-іншому не вийде, тому що Україна не є цілісною за менталітетом. Як не крути, але західні області мають набагато більшу сприйнятливість до європейських цінностей. Цей факт треба враховувати. Олександр Тиця пише, пізно пити боржомі. Пацієнт, як кажуть, більше мертвий, ніж живий. Маю на увазі наш. Ігор Галичина, так, Україна не є цілісною, Україна дуже різна. Ми по різних регіонах і областях, але це прекрасно. Ми настільки різні, що можемо все життя пізнавати один одного. Іван Петришин відповідає, ні, Україна, по-перше, більша, по-друге, народ інший, а третє, цінності неоднорідні. А Кіндратишин Андрій зауважує, я думаю, що ні, може тільки через певний час.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У владі почалася боротьба груп впливу. Так, експерти пояснюють взяття під варту і суд над запорізьким бізнесменом Євгеном Анисимовим, якого вважають рукою Януковича в регіоні. Крім цього, на думку фахівців, Анисимов міг перейти дорогу правоохоронцям. Натомість міський голова Запоріжжя Олександр Сін відкидає заяви про те, що затриманий впливав на кадрові рішення місцевої влади. Журналісти, які розслідували діяльність Анисимова, впевнені, що рішення про його арешт ухвалювали на Банковій, однак очікують, що скоро бізнесмен вийде на волю. Ситуацію вивчав Євген Солонина.
Юрій Комісаров, директор підприємства «Запоріжзв'язок-сервіс», звинувачує у здирництві запорізького бізнесмена Євгена Анисимова.
У
2010 році в мене просили 75% акцій підприємства. Потім, коли ми відмовилися, 12% від обігових коштів. Ми перерахували кошти безготівковим шляхом і потім всі фінансові документи долучили до заяви у міліцію. Чому судять Анисимова лише зараз? Напередодні угоди про асоціацію України з ЄС влада змушена боротися з корупцією.
Боротьба з корупцією зараз піднялась.
Про те, що Анисимов нібито збирає кошти з бізнесу, звідома президента Віктора Януковича, говорять й інші підприємці. Місцеві журналісти називають його за кримінальним жаргоном «смотрящим у регіоні». Керівник Запорізької області Олександр Пеклушенко та міський голова Олександр Сін останнім часом заявляли, що Євген Анисимов – визначний меценат. Після того, як Євгена Анисимова суд звинуватив у здирництві та 22 жовтня його взяли під варту, запорізький міський голова Олександр Сін дав з цього приводу прес-конференцію на його захист.
Мене познайомив з Євгенієм Саневичем Володимир Федорович Кальцев.
З Анисимовим мене познайомив Володимир Кальцев, виконувач обов'язків міського голови. Він сказав, що цей бізнесмен готовий долучатися до благодійних та соціальних проєктів. Ні про який вплив Анисимова на кадрові призначення не могло бути й мови.
Анисимова на кадрове призначення не було і не могло бути.
Запорізький політолог Роман П'ятигорець вважає ситуацію з арештом Анисимова нелогічним кроком, який можна пояснити лише розбратом і боротьбою різних фінансових груп у партії регіонів.
Анисимов являвся главним спонсором партії регіонів.
В Запорізькій області Анисимов був головним спонсором партії регіонів. Для обивателів він сприймається як частина тріумвірату. Анисимов – міський голова Сін, керівник області Пеклушенко. Тому затримання і суд Анисимова кидають тінь на партію регіонів. Або ж дії донецьких неможливо прорахувати взагалі, або щось неймовірне сталося в адміністрації президента, щоб отак гучно виводити людину з гри.
Адміністрації президента, щоб іменно в такий спосіб вивести його з гри.
Діяльність Євгена Анисимова розслідувала журналіст Ірина Дубченко. Вона припускає, що бізнесмен поплатився за те, що почав протистояння з місцевими правоохоронними органами.
Думаю, господина Анисимова випустять із СІЗО в ближайші.
Гадаю, Анисимова випустять не пізніше, ніж за 2 тижні. Рішення про його затримання ухвалювали на рівні Банкової. Анисимова попереджали про затримання за 2 дні. Він перейшов межу, почав неприховану війну з міліцією.
Відкрито воювати з міліцією.
Захисники Євгена Анисимова наразі не дають коментарів. Його справу розглядає Орджонікідзевський районний суд у Запоріжжі, який звинувачує його у вимаганні грошей. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Що може стати головною перешкодою на шляху української євроінтеграції? Як бути в разі провалу вільнівського саміту та в чиїх руках банківські депозити українців? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Головною перепоною на шляху української євроінтеграції може стати самообман, з якими Україна та ЄС ніяк не розпрощаються, стверджує тижневе коментарі. Видання пише, що нездатність української влади поступитися принципами у вирішенні хоч і наріжного, але суто окремого випадку зі звільненням Тимошенко може обернутися для країни найбільшою за всі роки незалежності геополітичною поразкою. Причому осколки від вільнюського вибуху накриють Банкову з головою і призведуть до ще більшої стагнації президентського рейтингу Януковича. Однак ця масштабна загроза досі не змусила главу держави покинути теплу ванну, куди його занурило його ж оточення, зауважує видання. Що ж робити, якщо саміт у Вільнюсі стане для України провальним? Над цим питанням, як наголошує дописувач українського тижня, треба замислитися опозиційним аналітикам. Адже і після політичних катастроф життя не закінчується, і необхідно мати резервний план дій у вельми несприятливих умовах. Несприятливих аж до перспективи працювати під піллі, попереджає видання. Бо коли зараз європейські плани, бодай якось, змушують режим триматись у певних межах, постійно, бодай зоні, на рівні ритуальних заяв і пояснень реагувати на набридливих мух із Європейського Союзу з їхніми перевірками та моніторингами, то після краху євроінтеграції влада зможе діяти у стилі Лукашенки, нічим себе не обмежуючи і поводячись як звичайна олігархічна диктатура. Заголовок публікації «Чи існує план Б?». З відходом західних банків з України змінився фінансовий сектор країни. Гроші українців тепер концентруються виключно в руках вітчизняних і російських банкірів, які лише прагнуть досягти європейських стандартів обслуговування клієнтів, зауважує тижневий кореспондент. Зараз 75% всіх депозитів українців зберігається в локальних фінустановах і лише 15% у банках з європейським капіталом, у той час як наприкінці 2008 року частка останніх була майже вдвічі вищою. Про це йдеться в статті «Куди йдуть гроші». Гроші. Останнім часом Київ став мекою для любителів гри у покер з країн СНД і не тільки. Поправка в законі про заборону азартних ігор в країні, яка зарахувала покер до спорту, відкрила кордони для гравців з Росії, де покер заборонили. Також частими гостями стають білоруси, жителі Кавказу та арабських держав. Мало не щомісяця в Україні проводяться міжнародні турніри, а щодня в київських клубах грають сотні людей. Проте, хто на цьому найбільше наживається, розповідає тижневик-репортер у матеріалі «Київ – мати покеристів руських». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Чим живе не лише політичний та економічний світ, знає Антон Шульга. Відданий і щирий футбольний уболівальник зараз нам розкаже про останні спортивні новини.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Головним позитивним моментом футбольного тижня для українських оболівальників став своєрідний матч-реванш у протистоянні київського «Динамо» і дуже скромного швейцарського клубу «Тун». 8 років тому ця команда стала для киян нездоланною перешкодою на шляху для Ліги чемпіонів. Цього разу «Тун» опанував динамівцям у Лізі Європи і поступився в Києві з рахунком 0-3. А єврокубковий тиждень розпочався з ганебного для донецького «Шахтаря» результату в Лізі чемпіонів. У Леверкузені команда фармацевтичного концерну «Байер» підготували для чемпіонів України аж 4 отруєні пігулки, а в аптечці гірників не знайшлося жодної протиотрути. У Лізі Європи також зіграв Дніпропетровський «Дніпро», який на виїзді переграв португальський «Пасуш» де Ферейра із рахунком 2-0, і поступився одеський «Чорноморець» на власному полі болгарській команді «Лудогорець». Неприємна для українських шанувальників спорту номер один новина походила з поза меж футбольного поля. Відомий швейцарський футболіст Олександр Фрай, який проводив процедуру жеребкування європейської стадії плей-офф чемпіонату світу, витягнув для синьо-жовтих найскладнішого з 4 можливих суперників – збірну Франції. У стані чемпіонів світу 98-го року зараз мало не ейфорія. Триколірні апріорі вважають себе фаворитами протистояння. На їхню користь свідчить і статистика, і пам'ятний матч у Донецьку на Євро-2012, який завершився перемогою французів з рахунком 2-0. Та головний тренер збірної України Михайло Фоменко закликає не випереджати події. Збірна України прийме французів 15 листопада в Києві, а матч-відповідь відбудеться в Парижі 19 листопада. Київський футбольний клуб «Арсенал» так і не виїхав до Сімферополя на матч 14-го туру прем'єр-ліги. У п'ятницю каноніри мали провести виїзний поєдинок проти «Таврії». Команда залишилася в Києві, оскільки немає фінансування. Пропуск поєдинку в Сімферополі означатиме для «Арсенала» технічну поразку. За регламентом змагань, виключення команди відбудеться в разі, якщо вона вдруге не вийде на матч. 3 листопада у 15-му турі «Арсенал» має вдома зіграти із запорізьким «Металургом».
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Зі спортивними новинами з'ясували. Про останні поточні події, Антоне, знову тобі продовжувати.
Сьогодні в російському місті Ростов-на-Дону відбудеться 8 засідання російсько-українського підкомітету з міжнародної співпраці. Керівники зовнішньополітичних відомств Росії і України Сергій Лавров і Леонід Кожара обговорять актуальні питання зовнішньополітичної співпраці, інформує російське МЗС. У неділю неформальну зустріч на російському чорноморському курорті Сочі провели лідери Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович. Президенти продовжили обговорення тем, які були на порядку денному недавніх самітів, що відбулися в Мінську, відомий речник Путіна Дмитро Пєсков. Інші подробиці цієї дискусії невідомі. Попередні офіційні результати президентських виборів у Грузії засвідчують перемогу провладного кандидата Георгія Маргвелашвілі. Кандидат від коаліції «Грузинська мрія» набирає близько 63% голосів. Кандидат від опозиційного, нині єдиного національного руху Міхеїла Саакашвілі Давид Бакрадзе здобув підтримку 21% виборців. Серйозних претензій до ходу голосування і підрахунку голосів досі не висунули ані учасники виборчого процесу, ані спостерігачі. Дотеперішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі сказав, що розчарований результатами виборів і додав, що не має намірів залишати Грузію. Проти урядових сил у Сирії воюють 100 тисяч найманців з 83 країн, з них 350 представників України. Про це заявив верховний муфтій Сирії Ахмад Бадреддін Хасун на зустрічі в Москві. Підтверджень цих заяв верховного муфтія Сирії, якого вважають твердим прихильником сирійської влади, зараз немає.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам, що провели цей ранок разом з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга за режисерським пультом. Вадим Журба, приємного всім дня і вдалого робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.